Od мястото на събитието.
Вие слушате представяне на екипа на служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиян Кръстев и приоритетите в работата, което се проведе на 21 март.
Здравейте на всички, колеги, приятели, ресорни журналисти, всички присъстващи в залата. Дойде е момента да се представя екипа. Някои от лицата вероятно са изненада за вас, други няма да бъдат. Ще ви кажа накратко всеки един от тях кратка автобиография и причината, поради която съм решил да се доверя на тях. Ще започна от новите лица. Доколкото може да се каже, че са нови, Албена Лазарова ще бъде заместник-министър. В времето, в което имаме служебен кабинет, както знаете, тя последните два парламента изпълняваше функцията на парламентарен секретар. И в срока на служебното правителство функцията на парламентарен секретар на практика изпада в вакуум и е обезмислена. Експерт започна от най-ниското ниво в системата на Министерството на правосъдието до 2005 година, където взема високи ръководни постове. Впоследствие два поредни мандата от 2005 година до, на практика, до март тази година е парламентарен секретар при трима поредни министри. Широко разпознаваемо лице от всички политически партии. Не съм чул една лоша дума за нея в годините, в които я познавам, а вече са повече от 8. Изключителен експерт в моите очи. Вярвам на нейното професионално и безпристрастно експертно положение и предложих на нея, предвид обстоятелствата и че в един такъв кратък период на служебен кабинет трябва да бъде първо експерт и второ трябва да бъде човек от системата за мен лично като мнение и трето човек, който мисля, че ще се справи с тежката задача да поеме ресора, който до този един момент аз съм се занимавал с него. Разбира се, ще и помагам. Надявам се всички колеги, които са застанали чинно отзад, прави, седнали, ще й помагат. Така че тя ще поеме ресора, който до този един момент аз съм изпълнявал функция на заместник министър. Валери Борисов, вие го познавате. Човек, който се занимава с ресор информационни технологии и съобщения. Историята му вече на всички от вас е ясна. Ако не знаете нещо, може да погледнете в автобиографията му. Това е един изключително важен и тежък ресор, който, признавам си, аз в дълбочина започнах да го опознавам последните 2-3 месеца, откакто съм в Министерство на транспорта отново. Разчитам на неговото професионално и експертно знание по всички теми, свързани с информационните технологии и съобщения. Препоръча го на премиера да има ясен и плавен преход към това какво се е случвало преди и какво ще предадем като наследство на следващият нормално съставен кабинет. Не е нужно да го представям повече. Господин Андреев продължава да си изпълнява функциите на пиар в кабинета, докато съм бил заместник министъра и преди това и всички останали комуникации, които съм имал с него, съм доволен от работата му, затова и до ден днешен, вероятно по ред причини, част от вас се опитваха да комуникират директно с мен, но всички съм дал ясни послания, говорете с Георги Андреев, той знае програмата ми. За съжаление, станах, както казва и премиера, станах функция на програмата си. Опитвам се все пак това да го прескоча, но за момента няма как. Налага се на всички вас и на целият бизнес, който е съсредоточен вниманието в транспорта, да обръщаме внимание и да не забавяме всички административни процеси, напротив, да ги ускорим, както казах на още първия ден. Госпожа Нина Тодорова ще бъде началник на кабинета. 20 и няколко години кариера в Министерство на външните работи, последователно след това Министерство на транспорта, където аз се запознах с нея през 2003 година, след това в Министерство на държавната администрация, административната реформа, впоследствие в Министерство на икономиката, агенция за малки и средни изпълнителна агенция. Човек с невероятен опит по въпросите на дипломацията и държавната, като цяло държавната власт. Така че това са хората, с които ще работя възможно най-тясно, на които имам доверие и надявам се, че вие ще бъдете достатъчно толерантни към тях в следващите няколко месеца, за да се подготвим за един плавен преход и, разбира се, към едно нормално правителство, защото служебното правителство, както знаете, е лимитирано от гледна точка на съвместната дейност с Народното събрание.
Колеги, имате думата за въпрос.
Да. Кажете, какви ще бъдат приоритетите ви, служебен министър? Какво смятате реално, че можете за тези два месеца да свършите? Как ще свършите?
И аз ви благодаря за въпроса. Аз го казах още първия ден. Чудеса от храброст няма как да направя. Аз не съм и продавач на надежди. Всички знаете, че в рамките на 2-3 месеца, ако тръгнем с големите обещания, няма как да ги изпълним. Това не е моя стил на работа. За момента е изключително важно първо да се сработим като екип. Колегите отзад вече знаят и виждат, горе-долу 10 дни работим заедно, аз в качеството си на министър. Обещах още първия ден, че няма да има сътресение в администрацията и че не предвиждам абсолютно никакви промени. Както виждате, не са се случили, нямам и намерение такива да има, освен ако, нали, някой не постъпи незаконно. Всеки незаконосъобразен акт ще бъде санкциониран по възможно най-строгия начин. Функцията на служебния кабинет е да подготви държавата за избори, да минат гладко, без никакви обструкции, така че в общи линии това, което ние ще направим като екип, е да ускорим процесите, които до този момент са вървяли, да завършим проектите, които и да продължим с нови, за да може следващия кабинет, който идея, да дойде и да не завари една бездействаща администрация и да наваксва времето, в което един служебен кабинет не е взимал решения. Напротив, аз съм, хората, които ме познават в годините, знаят, че съм човек, който може да носи отговорност, който си устоява позицията и, както обичам да казвам, Бог обича смелите, аз съм един от тях.
Господин Кръстев, да кажете за ролята на Филип Алексиев в БДЖ. Ще го предложите ли освен финансовото министър да стане изпълнителен директор?
Нека първо да кажем, защо сменяте ръководството на БДЖ.
Сменяте ли го всъщност?
Колеги, нека все пак да се изслушам.
Така, Филип Алексиев не е финансов министър. Разбира се. Така, сега ще ви отговоря за Филип Алексиев. Филип Алексиев е директор на финансовата дирекция, финансов директор, и ще стане такъв. Вярвам на него като експерт. Той е финансов директор не откакто аз съм министър, а откакто съм заместник министър. Предложих на тогава на министър Московски, че трябва да засилим екипа, да сме наясно какво става с състоянието на дружеството, движението на паричните потоци, изобщо на цялото финансово състояние, защото бях много обезпокоен от сигналите, които получих от кредиторите. говорим за големите кредитори, няма да ги изборявам, всички ги знаете. Ами, в най-общ смисъл, това, което съм казал и на предходните интервюта, че няма добра, ясна комуникация с тях, не знаят какво се случва в дружеството, така че в общи линии това беше получено като сигнал. Поради тази причина поставих първо човек, който да ми даде на мен ясна представа какво е състоянието на дружеството и в последствие, за да мога да взема решения, които са свързани с управление на дружеството. Кредитният съвет има консултативен характер, който в най-общ смисъл ще дава ясни послания и ясна информация за към кредиторите, а той няма да има управленски функции. Кредитният съветът на кредиторите сам по себе си не може да има управленски функции, защото има конфликт на интереси. Просто ще дам информация към големите кредитори, към всички заинтересовани кредитори на дружеството и достъп до информация, така че поне да не изпадаме в ситуацията, в която да предприемат превантивни действия поради липсата на информация.
Кога точно ще измените?
Не съм казвал конкретно никой и докато нямам ясна визия, няма и да ви кажа на вас.
Тогава планирате някакви рокади за две седмици, трябва да знаете какви.
Разбира се, че знам какви ще бъдат рокадите, но когато съм наясно с всеки един детайл, ще ви предоставя информацията.
Колеги, други въпроси?
Министър Кръстев, какви действия ще предприемете въпросите от Радио КБН, за да не осъдят България за нарушенията на Комисията за регулиране на съобщенията в конкурсите за мултиплексите и познавате ли този казус?
Разбира се, че и с този казус трябваше да се сблъскам с висока скорост. Правихме вече няколко срещи съвместно и с господин Борисов, с Комисия за регулиране на съобщенията, там с господин Бошков. Предприели сме всички превантивни мерки и не само аз, но и предходният министър. Предстои отново допълнителна комуникация с Европейската комисия, в която ще помоля за допълнително време, в което да не се стартира тази наказателна процедура, за да мога и аз да се запозная в абсолютно всички детайли, за да имам една единна позиция на държавата, защото в случая мултиплексите са проблем не на Министерство на транспорта само, а изцяло на държавата, като член на Европейския съюз. Разбира се, в момента ги комуникираме специално през съобщения за свързани с мултиплексите, ще има за това.
А бихте ли казали тук ви една поръчка, какво става с нея във връзка с цифровизацията? Стартира процеса от 1 март, хората все още не знаят откъде да си взима това очерита схема, така да си взима. Кога ще ли аз им изпълните да за доставка на вас?
В момента е в ход. Валери Борисов може да ви даде детайли по въпроса.
Комисията по оценка на тръжните предложения работи. Следващата седмица очаквам да приключат с разглеждането на така наречения плик номер 1. Само припомням, че това е конкурса за избор на търговски вериги, чрез които тези, които имат право на социална помощ под формата на декодиращо устройство, ще могат да си вземат тези декодиращи устройства. Има трима участника, това мога да го обявя, защото не е тайна. Има трима участника, комисията чете, следващата седмица прогнозата е да приключат с четенето на документите в плик номер 1. Знаете по закон за обществени поръчки, ако има някакви несъответствия или пропуски, се дава възможност на този, който има такива пропуски, да ги отстрани и оттам нататък се преминава към отваряне на ценовите предложения. Без да се ангажирам с някакъв крайен срок, моята прогноза е, че някъде до средата на април месец този процес ще приключи.
Господин Кръстев, какви аргументи изложиха пред вас кредиторите на БДЖ, така толкова бързо се съгласихте? Смисъл, проверихте ли другата страна какво казва, защото на свято ли?
С кое съм се съгласил?
С такива аргументи, че няма диалог едва ли не или че има някакъв проблем за диалога.
Ще ви кажа, че в понеделник предстоят още няколко срещи. До този момент направих срещи и с синдикатите, със Световна банка. В понеделник съм поканил двата най-големи кредитора на обща среща. И не случайно не съм обявил какво ще направя конкретно, поради простата причина, че докато не съм напълно наясно с състоянието и с аргументите на абсолютно всички страни, включително и с това мерките, които ще се предприемат, те трябва да бъдат много ясни и много категорични. Тогава ще ви обявя какви са били аргументите на всяка една от страните, защо съм взел конкретно решение. Казвам ви какви сигнали съм получил и на базата на кои сигнали, разбира се, това е официалната страна на нещата. Има ред друга допълнителна информация, която тече, която ме навежда на мисълта, че трябва да се направи нещо по въпроса. Поради тази причина вече съм започнал и дискусия, включително и чрез медиите, защото по този начин най-лесният начин е да комуникирате с четвъртата власт. Четвъртата власт може да ви подаде онази информация, която е необходима и която не достига по един или друг начин до ушите на управляващите.
Само че става въпрос за четвъртата власт, оставам несъвършено до предишните дни, че така ви дай някаква забрана хората от БДЖ да говорят. Вие имате ли нещо общо?
Забрана хората от БДЖ да говорят. Знаете ли, по принцип, когато има конкретно лице, което е свързано с комуникация с медиите, трябва да се обръщате към него. Просто аз трябва да знам кой, кога, какво говори. Нищо повече. Затова си имаме и PR. И за да няма инсинуации, моля ви да ме изслушате. И за да няма инсинуации на тема кой, какво, кога е казал, трябва да има просто ясно установен ред. И тъй като се използва... Аз не ви прекъсвам. Да, извинявайте, аз не ви прекъсвам. И тъй като се използва момент, в който има служебен кабинет, или във всеки нов кабинет, аз забелязвам едно и също нещо. Вие, журналистите, търсите някаква сензация. Сензация няма. Всички знаем много добре, че БДЖ е във фактически фалит от 2008 година. И че се опитваме, и всеки се опитвал по някакъв начин да излезе от тази ситуация. Така че няма сензация. Нали така? Ами поради тази причина, когато има... Разбира се, социална функция... Да, част от БДЖ има социални функции. Да?
Що да пусваме за спалното добре? Какво става с сделката?
Края на месеца ще са при нас. Аз и апелирам към всички вас, когато...
Вагоните ли си или вагони ще дойдат? Защото 12 вече ще дойдат.
Всички ще бъдат в края на месеца в България. След като минат тестовия режим... Една седмица, доколкото знам, горе-долу от железопътна администрация, ме увери господин Василев. В момента, в който вече можем да се качим на тях, разбира се, ще ви поканя всички вас да направим едно пътуване с новите вагони, за да видите в какво състояние са и инсинуациите на тема стари части, нови части и всякакви други неща, които прочетох последните няколко седмици, а пък и в по-стар порядък по медиите, тъкмо вие да се уверите. И ако разбира се има каквито забележки, ние ще предприемем мерки.
Добре. Господин Кръстев, може ли да питате, като биш представител на авиационния сектор, може ли да кажете дали е уместно да се заговори по-сериозно за директна самолетна линия между София и щатите, между София и Китай, които в момента са двете най-големи икономики?
Но искам много да ви благодаря за този въпрос. Никога не съм го очаквал, а пък това са ми любимите въпроси, защото, как да ви кажа, борил съм се да развивам авиацията в България и ще продължавам да я подкрепям. Възможна е самолетна връзка до Нью-Йорк, стига да има оператор, който да има самолет, който да прелети без кацане. Тоест да няма междинно кацане. Може да има и с прикачване, ако има такъв формат или оператор, който да заяви такова желание, на драго сърце ще бъда първият министър, който ще го подкрепи. За да се изпълнява такива полети, трябва да има такъв тип самолет, който да може да направи през океански полет.
Не приема да отмените летищните такси или нещо такова за специално.
Всякакви мерки, които. Знаете ли, летищните такси са важен елемент, но не са най-големия елемент по отношение на overseas flights. тъй като там полетът е много дълъг и много енергоемък. Летищните такси са много минимален процент от целия разход, свързан с единицата себестойност на билета.
А знаете ли си такъв интерес да ви е проявил?
Ами, получавал съм във времето информация, че има такъв интерес и за щатите и за Китай. Включително съм правил срещи с китайски представители и с асоциация, която е свързана с дейността между България и Китай. На драго сърце ще подкрепя такава инициатива.
Може ли все пак да представите министър Кръстев някакви конкретни цифри за финансовото състояние на ПДЖ към днешна дата? Кой е висотенцията на кредиторите? За суми конкретно?
Доволен ли сте от работата на Замче?
Ще отговоря на втория веднага на първия въпрос, ако нямате нищо против. Задоволството и недоволството от работата на тези колеги, които споменахте, ще видите, когато предприема мерки по оздравяването на дружеството. Това ще бъде оценката ми за работата на всеки един от тях. По отношение на финансовото състояние, в момента загубите се изчисляват на около 716 милиона, което е огромна сума. Приблизително задълженията ни към най-големите кредитори, а именно КФВ и облигационерите по втория облигационен заем, са от порядъка на около средно по около 35 милиона евро на кредитор. Плюс, незнайно защо по първи облигационен заем е спряно плащането малко преди да бъде изплатен и от 2011 година няма изобщо плащания по него. Натрупани са допълнително лихви. В момента задължението първи облигационен заем е приблизително около 6 милиона лева.
Добре, колеги, благодаря.
Лева.
Благодаря ви.
Говоря за първи облигационен заем. Лева, да.
Време за задълженото правителство, ще се случи ли този заем за Световната банка, който се говори още от времето на тройната коалиция за ПДЖ? Има ли шанс този заем да се случи с Световната?
Вие знаете ли колко време ще бъде служебното правителство? Ако е 2 месеца, със сигурност, да, ако е 4-5, може да има шанс. А за 2 месеца това, което аз ще направя всичко възможно, за да оздравим дружеството. Каквото е необходимо, аз съм на среща. Ще направя постъпки за отпускане на заем. Но наистина за 2 месеца нотификация не се получава от Европейския съюз. Аз за това ви казвам. Моето желание какво е и какво ще бъде, каква е реалността, са две различни неща. Не знам позицията на министъра на финансите и изобщо целият ресор, икономическия ресор в кабинета. Ще обсъждаме днес и утре детайли по БДЖ.
Искаме само да ни питаме, какво се случва с тези нагони и спалните, които бяха за...
Току-що казахме.
Да. Които са да, и всъщност те ще трябвате в експлоатация, тъй като знаем, че имаше проблеми с изискванията на Европейския съюз.
Колега, а министър отговори преди малко на този въпрос.
Не, това дума да поверите това да
направите. Добре, колеги, благодаря ви за въпросите. Заповядайте на чаша вино.
Вие слушахте представяне на екипа на служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев и приоритетите в работата, което се проведе на 21 март.
Радио К2 от мястото на събитието.